kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Ko smo postavljali temelje spoštovanja človekovih pravic, demokraciji in slovenski državi, smo velikokrat zborovali na slovenskih ulicah in trgih. Mirno in dostojanstveno, vendar odločno in pogumno. Danes potrebujemo enak pristop. Zato hvala, ker ste prišli.
Vstajniški vrh v Gradcu. Medtem, ko Slovenija potresava medijsko in politično kreirana napetost ob objavi obremenitvenih testov osmih največjih slovenskih bank v bližnjem Gradcu, v bolj razumnem akademskem okolju Centra za jugovzhodne evropske študije, poteka precej bolj umirjena in široka refleksija aktualne družbene realnosti. Od četrtka do jutri se namreč na mednarodni konferenci pod naslovom Upor in protest od Maribora do Taksima, socialna gibanja na Balkanu, srečujejo predstavniki protestniških gibanj in udeleženci nedavnih protestov iz držav jugovzhodne Evrope, ki analizirajo protestniško dogajanje na Balkanu v minulem obdobju. Več o samem namenu konference, direktor centra Florian Biber.
This conference is part of an annual series of conferences called Southeast European Dialogues, which the Center for Southeast European Studies of the University of Graz organizes. And the topic is really about protests in Southeastern Europe in the last years. And I think it's quite obvious that we're witnessing probably the largest wave of demonstrations and protests worldwide since 1989 in the last couple of years, from protests in the Arab world, so-called Arab Spring, to protests around the Mediterranean, Spain, Greece. But we're focusing on Southeastern Europe and from protests in Maribor as well as in Istanbul, in Sofia, in Bucharest, in Sarajevo, in Banja Luka and Zagreb. So we're really trying to understand what unites these different protests, how are the differences. For that we have activists. We had a panel of activists from Maribor, from Istanbul, from Sarajevo, and from Sofia, and we have scholars who have been studying it both from all of the countries of the region as well as from outside, who are comparing it and looking at the dynamics of these protests and how they succeed or how they fail.
Udeleženka ostajniškega vrha v Gradcu je tudi izredna profesorica Cirila Toplak iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Sprva nekaj besed o zanimivem formatu tega srečanja.
Ta konferenca ima zelo zanimiv format, zato ker je tale center sklical oziroma zbral na enem mestu in v razpravi tako akademike, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in analiziranjem družbenih gibanj in protestov, na drugi strani tudi politične aktiviste in pa še neke take dvoživke, se pravi tiste, ki se ukvarjamo z, lahko bi temu rekli, militantnim raziskovanjem ali pa opazovanjem z udeležbo in tako da so razprave so zelo zanimive, precej polemične. Mislim, da nima ta konferenca nobene programske ambicije. Tisto, kar se tu dogaja in kar mislim, da je bilo nujno potrebno, da bi se dogajalo še v veliko večji meri tudi v prihodnje, je, da ne prepričujemo že prepričanih ali se gremo neko nasilno ustvarjanje neke skupne uniformne platforme, skupnih deklaracij in nekih najnižjih skupnih imenovalcev, zato ker po mojem prepričanju to niti ni nujno potrebno, niti ni v prid protestnemu gibanju kot celoti, ampak da se informiramo, da se mrežimo in da se učimo drug od drugega, da vidimo, katere so neke prakse in načini delovanja proti sistemov, ki v določenem okolju funkcionirajo, in potem ugotavljamo, ali to nekaj, kar bi mogoče bilo aplicirati tudi pri nas, ali pa morda ne, tako da v tem smislu je ta konferenca gotovo dragocena.
Florian Biber ob tem dodaja, da namen konference ni mednacionalno povezovanje različnih protestniških gibanj, pač pa na podlagi izmenjave konkretnih izkušenj ugotoviti motive, cilje in organizacije protivladnih protestov, ki so v preteklih letih odvijali se po državah Balkana.
Well, you know, of course, it's an academic conference primarily, so we're trying to understand really what are the motivations of the protests, how can we define even the success, you know, because very often protests have a goal. A mayor should resign, like in the case of Maribor, or a building project should stop, like in Istanbul, the Gezi protests. And very often protests achieve this goal, but then, of course, they often have an underlying goal. They want to achieve a different type of political system. And I think one of the key issues of many of these protests is that they share a sense that there's dissatisfaction with political elites. They feel that political elites are not responsive to the common interest of citizens, but much more to very personal interests, either corruption or patronage networks. So these protests share this understanding, and so this is kind of what we're trying to understand: is how they what is their goals, and also how do they communicate, how do they organize. Because of course, you know, we're looking at social media, for example, how central Twitter and Facebook have been in these protests, and the kind of messages which are formulated.
Nadaljujemo s predstavniki različnih gibanj, ki sodelujejo na konferenci. Začnimo s kompleksno in specifično situacijo v Bosni in Hercegovini. O vzrokih in dosežkih protestov v Bosni skozi besede aktivista Emirja Hodžića.
Prije svega, mislim, situacija u Bosni i Hercegovini u poređenju sa Slovenijom ili drugim zemljama u regionu je specifična i veoma kompleksna zbog nastavka kontinuiteta, dakle konflikta koji je zamrznut Dejtonskim sporazumom i Bosna je de facto podijeljena u dva entiteta. Imamo tu dva problema. Imamo taj jedan etno nacionalizam i kapitalizam, dakle tranzicija iz konfliktnog društva i tako tranzicija iz socijalističke ekonomije u kapitalističku ili free market ekonomiju. Narod je veoma nezadovoljan, ekonomska situacija je veoma loša, ali mi nismo do sada imali nekih velikih pokreta i velikih protesta upravo iz razloga zbog te etničke podjele. Imate čudne izjave, recimo ljudi koji kažu, mi znamo da je Dodik, predsjednik Republike Srpske, lopov, ali je naš lopov. Šta je ujedinilo ljude ovdje do nekle jeste da su sada i djeca neusvajanjem zakona MBG, odnosno jedinstvenog matičnog broja, doveli su dakle u rizik samu djecu, dakle nevinost. To je dakle mobilisalo jedan gnjev ljudi i tu smo vidjeli onda u Sarajevu kada su okupili ljudi i blokirali parlament tu jednu novu solidarnost koja zaista po meni daje neku nadu, jer i pored toga što su političari sa svih strana pokušavali da ocrne te i napanu te proteste, da stave u smislu da su to kao sarajevski, politički, bošnjački protesti, nisu uspjeli su do nekle, ali nisu uspjeli do kraja. Dakle, ljudi su vidjeli kroz te dimne zavjese političara koji su koristili do sada mislim koristili etničke podjele i prijetnje novim konfliktima i konstantnim političkim tenzijama. Ovaj put zaista nisu, oni su se našli iznenađeni i nisu uspjeli do kraja da otrne te proteste koji su, dakle, bilo je tu ljudi iz Banja Luke, iz Prijedora, iz Mostara. To je zaista bio jedan novi način, novi pristup političkoj situaciji u BiH i mi smo jednostavno istrajali do kraja. Dakle, usvojen je zakon, nažalost nismo dobili ono što smo tako tražili, ti protesti su na kraju, odnosno pokret se razvodenio, ali ono što jesmo dobili od toga, vidjeli smo da postoje ljudi, da postoji nova snaga koja vidi kroz dimne zavjese i oligarhiju koja je trenutno na vlasti. Dakle, politička elita je bila na meti, a ne srpske, bošnjačke ili hrvatske stranke, nego politička elita generalno.
Vojna, vojni zločini so v Bosni še vedno hvaležna in priročna politična tema. Nedavno so aktivisti v Bosni in Hercegovini na svojstven gverilski način postavili spominske plošče na mestih, kjer so bile žrtve med civilisti vseh treh entitet.
Da, to smo isto uradili nedavno, pošto je Bosna i Hercegovina isto tako, dakle, negiranje ratnih zločina se politizira. Zločini se ne priznaju, kako bi se naravno nastavilo sa tom teorijom koja pomeni fašistička krv i tlo, gdje znači vi tamo i naši ovamo, i da bi se o zločinima se nerado govori i nijedna strana neće da prizna djelovanje, odnosno otvoreno govori o ratnim zločinima. Ono što smo mi uradili, gdje se civilne žrtve u BiH se još uvijek politiziraju i diskriminišu, mi smo odlučili da izaberemo tri mjesta gdje su počinjene ratni zločini i gdje su žrtve bili pripadnici sve tri etničke grupe. Uzeli smo memorijale, jednostavne memorijale, kamene ploče sa identičnim tekstovima na svim memorijalima, u kojim kažu, jedina razlika je ime grada, u kojem kažu, znači, u spomen žrtvama ratnih zločina na području i Ploče, Konjica, Bugojna, i nikad da se ponovi. I mi smo to po noći, u sitne sate noći, instalirali u Foči, dakle, Konjicu i Bugojnu, ali oni su naravno, pokazujući opet kako vlast veoma dobro reaguje i veoma dobro policija radi kada nešto se njima nije po volji, oni su to skinuli sljedeći dan. Znači, to je samo jednu noć stajalo tu i oni su sutradan to skinuli. I dali su obavijest kao da je to u policijskoj stanici, zato što nije legalno postavljeno i nije predat zvaničan zahtjev. Onda smo mi otišli u te gradove po Ploče i oni su bili apsolutno iznenađeni, pogotovo u Foči, jer su mislili da se mi nećemo nikad usuditi da dođemo po te, znači, kao po Ploče, jer su mislili da ćemo se mi bojati policije ovoga onoga. Mi smo došli tu, rekli, to je naša Ploča, mi želimo da je vratimo, i onda smo predali zahtjev. Rekli smo, ok, mi ćemo sada predamo zahtjev, recite nam šta je potrebno da se preda zahtjev. Mi smo predali onda te zahtjev, ali evo sada čujem nedavno da je u skupština u Foči, u opštini Foči, da su odbili zahtjev za podizanje memorijala, jer opet govoreći kao ono što smo mi uradili nije u redu, to je kriminalan akt po noći postavljati tako memorijale, dakle, i pa su nas, dakle, opet odbacili. Znači, idemo, a mi ćemo to da nastavimo s tim akcijama, pa da vidimo ko će više istrajati, jer zaista u 21. vijeku negiranje zločina nije u redu, a da ne govorimo da su rezultati rata, dakle, ti stravični ratni zločini koji su počinjeni na teritoriji BiH, jedna od najvećih kočnica tog vrsta BiH društva.
O bolgarski protestniški izkušnji je spregovoril aktivist Konstantin Pavlov.
Generally, they were ignited by very controversial appointment of new chief of the National Security Agency, Delian Pevski. This person is owner of a media empire, of media that do not follow any journalistic standards. I mean, really bad media. And when this happened, it was became clear to the whole society that actually the mafia has taken over Bulgaria, and this was the trigger for the Bulgarian protest. Because this person actually, he was very closely affiliated to the previous government when we had elections, and we hoped that he would be in opposition for some time, but he switched sides very quickly, and it became clear that the only way to get rid of all this mafia in higher places is to go on the streets and protest.
What has happened, for example, in previous 6 months, and what do you think, where are these protests going?
The protest is considerably smaller than it was in the beginning. In the beginning, there were days with maybe 100,000 protesters on the street by different estimates. Nowadays, it's continuing. It's about several hundred on the streets every day. There is a protest march that is going every day from the Council of Ministers, from the government, the building of government, to the building of the parliament. So this is going for every day. In the meantime, there were some protests outside Sofia, although most protest activity has been concentrated in Sofia. Also, on the 23rd of October started a new wave of protests with the student occupation of the Sofia University, of the central building of the Sofia University, and of some spaces in other universities. So at the moment we have these two protests going on, although they are much weaker than they were in the beginning.
Medtem ko po celem svetu protestirajo pred bankami in borzami, so pri nas s kockami napadli mariborsko mestno hišo in organizirali tako imenovane ljudske vstaje pred parlamentom.
Aktivist Gregor Stamejčič Grizli, aktiven soudeleženec mariborske in tudi vse slovenske vstaje, je v Gradcu predstavil slovensko vstajniško situacijo. Pri tem je našel kar nekaj skupnih točk z dogajanjem v Turčiji in nekaterih drugih državah.
Ja, meni samemu se je zdelo nekako, da imamo zelo veliko skupnega, predvsem z Turško, s turškimi vstajami, ravno okoli tega nekega zasedanja javnih prostorov okoli pač borbe proti te neki pokvarjeni eliti in tudi okoli vse prisotnosti pristaje, ne? Pardon, vse prisotnosti ostaje, ne glede na v bistvu razred, recimo, ki mu pripadaš. Ne? Podobno je v bistvu tudi v Bosni. Mislim, da z Emirjem sva se recimo zelo dobro razumela in mislim, da smo tudi vzpostavili neke stike, oziroma da jih bomo nadaljevali. Dočim pa mojem reči, da z bolgarskimi protesti, ki so nekako v moji oceni preveč široki, preveč konfuzni, nisem najdel pravega stika, vsaj osebno ne. No.
O protestniškem dogajanju v Sloveniji in razlikah med mariborsko ter vseslovensko ljudsko vstajo je v Gradcu govorila Cirila Toplak, ki pa je pri tem kot politologinja ubrala bolj analitičen pogled.
Govorila sem torej o tem, kako glede na to, da sem se udeležila vseh protestov in da sem jih tudi temeljito preanalizirala, sem govorila o zelo heterogeni strukturi populacije, ki se je udeležila protestov, o tem, kako najbolj množični protesti so služili tudi kot neke vrste javni dogodek, da ne rečem uvod v veseli december, v sicer zelo, zelo hudem mariborskem mrtvilu. Seveda so bili na protestih tudi idealisti, ki so res zahtevali in si iskreno želeli sprememb, ampak žal so mariborski protesti bili tudi v precejšnji meri zmanipulirani strani anonimnih administratorjev spletne strani Facebookove strani, torej Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora. In razlogi, zakaj so bili protesti uspešni, se nas je zadnje ravno ta zahteva, da naj Franc Kangler odstopi, je bila tudi relativno hitro realizirana. So bili ne toliko v neki oživljeni medrazredni solidarnosti, čeprav Maribor definitivno je socialna bomba, ampak predvsem v tem občutku, da je župan nekdo, ki ni izmed nas in smo zato ne glede na razlike med nami vsi zelo enoglasno zahtevali, da naj odide. Tako da toliko o specifiki mariborskih protestov. Govorila sem potem tudi seveda o tem, kaj se je dogajalo na ravni Slovenije, o zanimivem procesu kulturacije protestov, predvsem v Ljubljani, zaradi česar so izgubili svojo jezo, izgubili so ta politični naboj in potem seveda tudi zvodeneli. Ampak to še ne pomeni, da je zdaj ta politična platforma mrtva. Protesti so bili uvod v trajno politično delovanje, katerega obliki lahko vse danes opazujemo v Mariboru in ki se uspešno uveljavljajo, tako da sem opisala predvsem inicijativo za mestni zbor, ki v Mariboru aktivira prebivalce mestnih četrti, da se samo organizirajo, da razpravljajo o skupnih problemih in o javnem interesu in da pod svojimi pogoji tudi komunicirajo z mestno oblastjo. Tako da sem na zadnje ocenila vse mariborske proteste kot zagotovo uspešni, saj se zdi, da so izpulili Maribor iz tiste politične apatije, v kateri je bilo mesto do prejšnje zime in danes tu zagotovo je neka kritična masa ljudi, ki se trudijo ohranjati to politično delovanje v mestu živo in ga seveda tudi razvijati.
Prej smo recimo govorili z enim od vstajnikov na mariborski vstaj, Gregorjem Stamečišem, ki je včeraj ravno tako sodeloval na tej konferenci. Recimo njegovo mnenje je, da mariborska vstaja je bila spontana, med tem, ko je bila vse slovenska ljudska vstaja na drugi strani le politična igra.
No, bi rekla, tako kot sem že prej omenila, da tudi v Mariboru je na vse zadnji bil morda odziv ljudi nepričakovano spontan in množičen, ampak tale Facebookova spletna stran Franc Kangler naj odstopi je vendarle nekako vodila to igro in vlekla za niti, pri čemer so ostali administratorji zelo dolgo anonimni, so uradno še zmeraj anonimni, čeprav seveda zdaj tudi že vemo, kdo je pravzaprav bil tisti, ki je takrat edini imel neko jasno politično agendo, kaj potem, ko bomo prisilili Franca Kanglerja k odstopu. Kar pa zadeva vse slovensko ljudsko stajo, pa mislim, da kolikor pač razpolagam z informacijami, da je bila v precejšnji meri zamišljena tudi kot diverzija za oteževanje policijskega nadzora in policijske reakcije nad mariborskimi protesti, to se pravi v nekem smislu tudi kot solidarnost z mariborskimi protesti, ampak tisto, kar se je potem predvsem v Ljubljani zgodilo, kot sem že omenila, pa je zelo v skladu z slovensko politično kulturo, z našo zgodovinsko pogojenostjo, v Sloveniji se pač nič ne zgodi brez kulturnega programa, ampak težava te kulturacije protestov je seveda v tem, da so bili zaradi tega na nek način skopljeni, zato ker so izgubili tisto ost jeze, ki je spravljala oblast v zadrego.
Iz slišanega v oddaji in na samem vstajniškem vrhu v Gradcu lahko vidimo, da različna balkanska protestniška gibanja delijo podobne izkušnje. Da obstajajo podobnosti med vstajniškimi gibanji različnih držav jugovzhodne Evrope, se strinja tudi Florian Biber.
There are similarities because, I mean, of course, every protest is individual. Their trigger, the thing which brings people on the street is often different. You know, in Bulgaria, it's naming a media tycoon as the head of the intelligence agency in June. In Maribor, it was the new radar controls. Again, the trigger is different, but I think, as I've mentioned, there are two underlying similarities. First one is many of the protests are motivated by the economic crisis in the region and the austerity politics. So citizens feel more vulnerable and corrupt practices and bad government becomes more visible through the hard economic times. If everybody's doing well, then if somebody is stealing a little bit of money, then it's less problematic or less visible than if times are more difficult. And this general sense of that political system, or at least the political elites, are not responsive to citizens, that they are taking the state as a private, for their private advantage. And I think this is one of the participants from Bulgaria said, you know, we feel like our state is captured by somebody, and we want to, and that's what we get it back. And I think this is what we find in a lot of the protests, that both in democracies, like in Slovenia, as well as in more in democracies, but with more authoritarian behavior, like in Turkey, there's always this shared sense that citizens don't feel represented by the current authorities and by the way the state and the political elite is conducting politics.
Direktor Centra za študije jugovzhodne Evrope Florian Biber poudarja, da tovrstne akademske konference sicer nikoli nimajo namena konkretnega političnega angažmaja. Bodo pa aktivisti na njem z izmenjavo mnenj gotovo pridobili koristne informacije za nadaljno protestniško delovanje. Z njim današnji kultivator tudi zaključujemo.
Well, I think, you know, an academic conference never has such an ambition to do that, but of course one, you know, one hopes that better understanding protest movements and what makes them successful and what not will also be useful for activists. And I think a lot of academics who are participating are also activists, because of course if you study these movements in your own country, you're very often involved personally, and I believe that many of them will go home and will think about the comparative perspective. And I think, you know, it's very important to see, I mean, with everything else, to see the comparison, to see what has worked in one country and what hasn't worked in another country. And this comparison is a useful way to understand successes and failures. And I think that is, in that sense, I don't think the goal is to really influence protest movements, but, you know, I'm sure that individuals will take back these conclusions and will make use of them.
Protesting is strašio. Ja, vendarle treba odločno povedati. Ne bo vam uspelo. Prenehajte s tem.
Preko telefona sta se po graškem ustajniškem vrhu in protestniško razjarjenih ulicah Balkana potikala Nejc Marcen in Luka Počivavšek.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.